Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņu Universitāte šogad kopumā apsolēs 274 medicīnas studenti. Viens no Rīgas Stradiņu Universitātes šī gada absolventiem ir Guntis Balodis. Viņš brīdi, kad uzzinājis, ka gala eksāmens ir nokārtots, salīdzina ar lielu uzvaru.
To ir tā īstenībā ļoti grūti aprakstīt. Tagad ir pienācis eksāmena diena, kad tas viss nokārtojas, bija tāds jūtas pacēlis stenlīkaus. Nu tāds, to arī cilvēks stāsta, ka viņi paši nevar aprakstīt tās sajūtas, man tās sajūtas arī tāds, nezinu, tāds tukšums, ir kā izdarīts kaut kas ļoti liels, bet tā pašā laikā tas jau nav nekas, tā vienkārši tāda grāmatas nodaļa izlasīta un turpina savu ceļu tālāk.
Sešu gadu studijas ir smagas un garas. Guntis Balodis skaidro, ka svarīgi ir rast motivāciju, kad tā noplok, jāķeras pie kā jauna, kas motivē.
Es sevi motivēju tā, ka man katrs gads ir kā tas sliekšņs, kas man jāpārvar. Man bija doma tā, jā, pirmais gads es gribu pabeigt tikai tāpēc, ka es gribu būt atsvārsts. Un tad man tā motivācija, jā, es būšu atsvārsts, tāpēc man jāaiziet šitam visam cauri, lai vai kas. Tie pirmie gadi jau bija tie grūtākie. Pirmais, otrais gads šausmīgi tos man atcerēties ar laiku pēc tam. Tā motivācija jau bija tā vieglāk noturēt, jo tas ceļš jau bija grūtais izturēts. Tad mums tikai vajadzēja vēl izturēt pārējos 4 gadus. Jā. Viņi, protams, bija salīdzinoši grūti, bet ne tik kā pirmie gadi. Un tad tā motivācija viņa bija viegli noturēt, manuprāt. Citiem, nezinu kā, bet daži varbūt saprat, ka viņi jau negrib būt ārsti, jo viņi ir izgājuši to pamatu, saprot, nē, tas nav tas, viņi aizgāja prom. Tā mums bija vairāk kolēģi tieši otrajā kursā aizgāja prom. Starp mums visiem mēs arī viens otru motivējām īstenībā.
Gunta ceļš tagad, kad eksāmeni ir nokārtot, vedīs uz Āziju. Viņš izlēmis gadu ar savu draudzeni pavadīt ceļojot pa Krieviju, Mongoliju, Ķīnu, Vietnamu un citām Āzijas valstīm. Viņš saka, ka esot nepieciešams laiks, lai visu sakārtotu sevī. Pēc tam viņš plāno atgriezties atpakaļ Latvijā un turpināt iesākto.
Ideja vienmēr ir, protams, turpināt savu medicīnas ceļu un doma ir pa ģimenes ārstiet, jo man mamma ir ģimenes ārsts, viņa man pat vēlas nodot man šo te praksi. Un tas tāds ļoti, teikt, ja ne superīgs, tad ideāls ceļš, kā turpināt savu ceļu tieši Latvijā.
Guntis nu pat beidzis 6 gadu mācības jomā, par kuru pats saka, tā ir nenovērtēta. Algas esot pārlieku zemes un darba slodze pārāk liela.
Nu, man pašam tas viedoklis tāds, ka mēs esam nenovērtētākais profils vispār. Tā vislielākā vērtība, kas var būt mums dzīvība un cilvēks, kurš tev var palīdzēt. Mēs esam dievu postenīgi, nolemjot to likteni tālāko. Nevajadzētu, protams, būt mums tiem, kas ir tā kā kareļi, nu, pelna tos lielākos naudas par to, bet mēs esam ļoti nenovērtēti tieši naudziņā, kad ar to atalgojumu man tas tā griežu nedaudz pašam. Nē, tas nav patīkami, bet citādāk cilvēks tikā vēlas darīt to, ko viņš tiešām dzīvē grib darīt, un tā ir medicīna, tad Latvijā kaut kādā veidā jau var izdzīvot.
To, ka izdzīvot, var pierādot citi kolēģi, kas jomā strādā un to nav pametuši. Pats Guntis norāda, ka grūti bijis saprast, ko darīt pēc 6 studiju gadiem, kāda speciālitāte viņu interesē visvairāk. Viņš arī norāda, ka šobrīd pats Latviju pamest pavisam negrasās, tomēr viņš labi saprot tos jaunos ārstus, kas tomēr šādu lēmumu pieņem.
Ja nu cilvēkiem ir ģimenes atbalsts, jā, tas ir ļoti feini, bet tie ir cilvēki, kas grib uzsākt pilnīgi no nulas, viņi meklēs tomēr to vieglāko ceļu, vieglākais ceļš varbūt tomēr būtu aizbraukt prom. Un tas ir tas vilinājums citiem, tā nauda.
Jā. Pats neesmu domājis braukt prom?
Protams, esmu domājis, ļoti daudz ir pārdomāts par šo. Jau bija, protams, galvenais jau saprast, kas ir tas virziens, kurā es gribētu iet ģimenes medicīnu. Un vispār ienāca prātā tikai aptuveni pēc pusotru, diviem gadiem. Līdz tam es pat īsti nevarēju saprast, kas es gribu būt. Un es gribēju būt mikroķirurgs. Tagad man, cik saprotams, vairs nav iespēja kļūt par mikroķirurgu Latvijā, jo pirmkārt viņi ir par daudz, un tās rezidentu vietas vairs netiek piedāvātas pietiekamā daudzumā, un vienīgais variants, ja tas ir mans aicinājums, tad jādodas uz ārzemē.
Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes studiju direktore Ina Mežiņuma Mājeva stāsta, ka medicīnas fakultātes absolventi vienmēr ir pieprasīti.
Šiem studentiem, absolventiem faktiski nevienai no programmām nav problēmas ar darba tirgu. Runāt par to, ka nav iespējas, faktiski nebūtu godīgi. Faktiski algas jautājums ir vienmēr bijis aktuāls, bet ja students ārsts ir nomācījies 6 gadus, tas ir viņa mērķis, aicinājums un iespēja, līdz ar to parasti pirms izvēloties profesiju ir diskusija par algu, bet pēc profesijas ieguvuma šī diskusija var būt, bet noteikti tas nav galvenais rādītājs, kāpēc neiet darba tirgu.
Nec Guntim Balodim, nec arī pārējiem medicīnas studiju absolventiem gan vēl nekas nav beidzies. Turpmākie pāris gadi atkarībā no izvēlētās speciālitātes būs jāpavada rezidentūrā, un tikai tad viņi varēs sevi saukt par īstiem speciālistiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.